În ultimele luni, pe Facebook au apărut mai multe grupuri ale celor care au trecut sau trec prin COVID. În principiu, nu e rău ca oamenii să-și împărtășească experiențele și temerile, deși unele temeri sau sfaturi sunt cam ciudate, ca să zic așa. De pildă.
Bună dimineața! Vi s-a întâmplat după COVID să vă treziți cu pleoapele superioare umflate și uneori mâncărim la nivelul ochilor? Sau cu o pleoapă mai umflată decât cealaltă?
Și-ar mai fi și asta.
Bună seara! S-a mai confruntat cineva cu sughiți după COVID?
Alt utilizator a postat că plămânii tatălui său sunt afectați în proporție de 70% și a primit următorul sfat.
Dați-i ceapă coaptă cu miere și mere rase călite și am auzit de la un călugăr că slănina râncedă câte o bucățică e bună pentru plămâni.
Trecând peste problemele și soluțiile de acest fel, în mod frecvent, doctorii cu licență luată pe Facebook recomandă mai nou tratamentul la domiciliu cu Arbidol. Alt sfat frecvent se referă la închirierea de concentratoare de oxigen pentru cei care se chinuie să respire. Hai să le luăm pe rând. Mai întâi, medicul Beatrice Mahler a explicat de ce folosirea după ureche a concentratoarelor nu e o idee bună.
Această afecțiune în anumite cazuri poate să ducă la o afectare pulmonară importantă în care concentrația de oxigen și debitul pe minut pe care îl asigură concentratorul este absolut insuficient și atunci pacienții vor sta liniștiți acasă că ei au oxigen de la concentrator, nu percep nivelul scăzut al oxigenului, pentru că receptorii care sunt distribuiți la nivelul vaselor nu transmit informația către creier și astfel pacientul ajunge cu sindrome post-COVID extrem de severe la 14-18 zile din momentul debutului, internați în zona post-COVID și, din păcate, posibilitățile noastre terapeutice atunci sunt extrem de limitate.
Practic, aceste concentratoare de oxigen pot avea ca efect ca pacientul să ajungă la spital prea târziu cu o formă foarte gravă.
Exact.
Pe care nu a realizat că o dezvoltă din cauza acestui concentrator de oxigen, care cumva, la nivel superficial, a ținut situația sub control.
La nivelul percepției pacientului doar.
Am mai întrebat-o pe Beatrice Mahler ce este Arbidolul și de ce, oficial, nu se găsește în România.
Nu cred că ar trebui să ne punem speranță în el. Este un medicament antiviral care nu are indicație certă pentru infecția SARS-CoV-2, care nu este autorizat, care în acest moment nu poate fi recomandat de medicii din România. Mai mult decât atât, cred că în acest moment trebuie să aplicăm în România tratamentul care are indicație pentru COVID, adică anticorpii monoclonali, care se găsesc în spitalele din România și pentru care pacientul trebuie să se prezinte doar într-un spital pentru a-și primi perfuzia cu anticorpi.
De ce credeți că oamenii vor să se trateze acasă și iată cu un medicament produs în Rusia, care pentru Uniunea Europeană și America de Nord nu are autorizație? Cum vă explicați?
Oamenilor le este frică de spital și încearcă să găsească soluții pentru a-și rezolva problema de sănătate singuri. Și în acest context funcționează toate terapiile pe care oamenii încearcă să le acceseze din diverse surse, fără a avea recomandare medicală.
Primele dezbateri despre eficiența acestui medicament au apărut chiar în Rusia. Se întâmpla în 2007, cu mult înainte de pandemie. În afară de Rusia, doar China a mai folosit Arbidolul la scară largă, dar fără vreun efect notabil. Înainte să afle de Arbidol, românii, și nu doar ei, ce e drept, s-au tratat acasă cu ivermectină. Pe scurt, un antiparazitar folosit în special de veterinari pentru a scăpa câinii sau pisicii de viermi. O bună parte dintre cei care apelează la astfel de tratamente nu sunt vaccinați și nici n-au de gând. L-am întrebat pe sociologul Barbu Mateescu de ce mulți români au încredere în pastile de care au auzit pentru prima oară în urmă cu o lună și nu în vaccinuri pe care, între timp, le-au făcut peste 4 miliarde de locuitori ai planetei.
Poate fi faptul că vaccinul este recomandat de către autoritățile statului și pentru mulți români care nu au încredere în stat, orice soluție este preferabilă. Sunt oameni care sunt conștienți că boala există, că poate fi periculoasă, doresc să fie pe cât se poate imunizați, dar datorită imaginii negative a vaccinului pentru unii oameni, pentru unele comunități, decid să apeleze la alte mijloace care le-ar putea oferi imunitatea vaccinului.
Cum se poate câștiga încrederea?
Trebuie implicați, cred, mult mai mult medicii de familie. Este unul din elementele pe care le-a sesizat și Organizația Mondială a Sănătății, ca fiind deficitar. În România există un mijloc de a comunica cu absolut toată populația, numai că nu a fost folosit foarte eficient până acum.
La medicii de familie vă referiți?
Da, da, da.
În concluzie, pentru orice problemă legată de COVID-19, sunați la medicul de familie sau la DSP. Și în situații grave, la 112.